Tiekamies ar Ingu un Aleksandru Maieriem no Krāslavas novada. Viņi izgatavo skaņrīkus, stabules, svilpauniekus, vargānus un ļauj ar tiem iepazīties arī citiem. Abu aizrautību mudina instrumentus no dabas materiāliem pagatavot arī pašiem. Niedras, saules, puķu kāti, pupiņas. Kāpēc ne?
Šodien raidījumā es, Agnes Meijeri, sveicinu Aleksandru un Ingu Maierus no Krāslavas. Mēs mazliet diskutējām pirms tam, kā jūs pieteikt, vienojāmies, ka jāpiesaka kāmatniekus. Tas, ko jūs darāt, ir instrumentu, es gribētu teikt, glābšana, atjaunošana, radīšana, nu viss, kas saistīts ar mūzikas instrumentiem. Kā tas viss sākās? Kāpēc tas ir tik svarīgi?
Tas sākās ar to, ka mums pašiem mūzika ļoti patīk. Dažādi veidi mūzika, gan popmūzika, pēc tam tur pēc kāda laica izrādījās, ka arī tāda tautas mūzika, vai tur arī kaut kāda arī klasiskā mūzika reizēm, un arī džēs, nu, dažāda mūzika patika, un kaut kā tā sanāca, ka mēs ar viņu sadraucējāmies. Es gāju mūzikas skolā, Igane, bet nu, es mācījos divus gadus akordeonu spēlēt. Koncertam man impuls bija tāds, ka es ieinteresējos nu, jau kaut kādos tur no 18 ar 17 gadiem. Tieši par spēlēšanu man rokā trāpījās svilpaunieks. Starp citu, Inga man arī bija uzdāvinājusi vienu svilpaunieku, kad mēs tikko iepazināmies. Tad mēs sapratām, ka to svilpaunieku var arī paspēlēt. Kaut viņam varbūt 4 caurumi bija vai bija, bet taisot ciet vaļā var paspēlēt viņu un skaņa mainās. Izrādījās, ka var arī piespēlēt kaut kādai mūzikai, kas man uz to brīdi, piemēram, bija aktuāli. Palika interesanti. Nu, un tad prasījās arī varbūt pamēģināt kaut ko sarežģītāko mazliet. Tur mazliet es mēģināju ģitāru spēlēt. Mutes harmonikas arī trāpījās par roku, blokflautu es arī kaut kur veikalā noskatījos. Padrusciņai kaut kā tas viss attīstījās. Galvenokārt ir tas, ka mums pašiem bija interesanti. Daudz mēs ātri man sanāca arī iemācīties to pašu blokflautu spēlēt. Un ļoti patika. Es pat spēlēju viņu vec Rīgā uz ielām kādu laiciņu, ka man Rīgā mācījos. Intereses pēc, jo nu, draugi teica, ka man labi sanāk, nu tad es pamēģināju arī paspēlēt. Tā darīja skatvīte kaut kādā ziņā. Un man tur pat uz ielas noskatīja puiši uzaicināja vienā grupā spēlēt.
Tas tā bija par grupu?
Vispār tas pirmais bija M-Jack par Ulcivas, viņš kļuva mazliet vēlāk. Un tad jau ansambļu vajadzībām laikam vajadzēja kaut kādus citus arī instrumentus. Jo mēs spēlējām tādu akustisko mūziku, tur bija divas akustiskās ģitāras, pēc tam klarinete, tad mums bija arī vokāls, Karina Gretere dziedāja. Un tad ansambļu vajadzībām prasījās vēl kaut kādi citi instrumenti, un es pats kaut ko mēģināju taisīt ar rokām. Apmēram tā sākās tieši tā izgatavošana, ne tikai spēlēšana.
Un kā pieauga Ingas interese?
Es vairāk esmu klausītāja, bet vēlmas spēlēt nebija nekāds pašai. Bet klausīties joprojām patīk, un ja es varu piedalīties instrumentu tapšanu, tas man priecē. Bet es tiešām neko daudz nesaprotu no tiem smalkumiem mūzikālajiem.
Inga ir ļoti kautrīga. Mums ar Ingu ir tandēms, tāds īsts tandēms, jo tas, ko Inga taisa vislabāk tieši no mūzikas instrumentiem, tie ir malas vilpaumieki. Un tos mēs taisam gan kopā, gan viņa arī pati taisa. Tandēms ir tādā ziņā, ka viņi proti veidot, labi proti veidot. Bet viņai nepatīk, ka tas viņu pārslavē. Savukārt es protu uzskaņot pūtniņu. Un man atkal veidošana ļoti slikti padodas. Ļoti vajag, ka es, protams, kaut kādu pankūciņu varu pelniem līdzīgi tāds pūtniņu uztaisīt. Bet atkal nu, man tas nepatīk. Man atkal ir, nu, man patīk, kad ir skaisti. Un līdz ar to, nu, mums tas diezgan labs tāds tandēms. Es esmu atkodis tieši tā skaņošana, jo mālam ir visādas specifikas. Viņš tarojās, to viņš var mainīties. Mālam ir tādas īpašības, ka vairāk kārt ir jāpārbauda. Ir caurumiņi kaut vai divi, nu, var uztaisīt vienu mazāku otru lielāku, un tad var tos caurumiņus arī taisīt ciet vaļā. Un tādā veidā, nu, teiks, mainīt to toni. Līdz ar to pat tādu divu caurumiņu putniņu var četras notas izspēlēt. Tikai divi caurumiņu, bet četras skaņas var dabūt.
Cik skaisti!
Mēs taisam arī tādus, kuriem ir gan četri caurumi, kur nospēlēt mazliet vairāk, arī tādus, kuriem ir kaut kāds 6-7 caurumi. Ko cita nedara, pārsvarā tā putniņu svilpaunieku darināšana ir putnieku, nu tāds kā blakus produkts. Nu, viņiem gan nav laika tur to tā ļoti pieslīpēt, gan arī būtībā tas tā, nu tāds kā suvenīrs, jo viņi taisa tur liels nopietnas darbus, un pie reizes kaut kāds tur putniņu zvēriņus uztēlis. Bet tā kā mums galvenais ir tie putniņi, tad mēs viņus nu, cenšamies arī uztaisīt, lai katrs putniņš dziet pēc iespējas smukāk.
Kāda ir šo putniņu vēsture, jo Es redzu, ka arī mūsdienās, tad, ja ir kāda iespēja iegādāties šos vilpaunēku, bērni ar lielu prieku to izmanto un labprāt arī spēlē. Cik sen latviešu cilvēki zina šādus vilpauniekus?
Vispār tie vilpaunieki ir ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē izplatīts instruments. Un viņš ir tāds, nu, viens no tiem instrumentiem, kas ir tāds skaitās par senākiem tādiem mūzikas instrumentiem. Daudzi koka instrumenti, piemēram, viņi varbūt nesaklabājas tik labi tur kaut kādus arheologus. Tādas putniņas, kā arī reizēm arī kaula instrumentus, var atrast diezgan cenus. Tā kā mēs neesam vēsturnieki, mēs nepateiksim precīzi, es neatceros, kāds ir senāk putniņš atrasts Latvijas teritorijā. Bet vispār datēt ar tūkstošiem gadu, noteikti arī Latvijas teritorijā ir kaut kāda putniņa, kas ir nu, ar tādu senāku vēsturi, nevis tur 100-200 gadu, bet tur tūkstošiem gadu.
Svilpaunēki ir tikai maza daļa no tā, ko jūs darāt. Šobrīd Daugavpils novada pētniecības un mākslas muzejā notiek jūsu instrumenti. Izstāde. Kas šai izstādē ir redzams?
Mums kā bija vairākiem gadiem uzkrājusies arī muzikas instrumentu kolekcija. Šoreiz mums piedāvāja izveidot tādu izstādi, kur ir ne tikai mūsu veidoti instrumenti, jo apmēram puse varbūt no tiem ir tāda, ko mēs veidojām. Ir daļa arī tādu eksotisko instrumentu, nu gan eksotisko, gan tradicionālo. Tie eksotiski ir tādi, ko man draugi atved no citām zemēm, jo man patīk arī citu tautu dažādi. Vispār pasaules muzika arī ļoti patīk. Man draugi gan rādīja arī, gan mani vecāki, gan māsa tur atved vieno ceļojumiem, visādus instrumentus. Nu, vispār cilvēki zinot par to, ka man tas viss ļoti saista, tad reizēm arī atved visādus interesantus skaņu rīkus no citām zemēm. Un tad daļa no ekspozīcijas ir tādu no citām zemēm. Tur ir gan no Ķīnas instrumenti, gan no Indijas, gan no Ziemeļamerikas, gan no Dienvidamerikas. Tā, nu, pa drusciņai ir no viss kaut kā, un tā izstāde ir arī ar tādu interaktīvo elementu. Mairita Folkmane, kas kurē to izstādi, tad mēs ar viņu kopā tādus pielikām QR kodus, ka var pāriet no tā instrumenta, teiksim, nu, viņi nav tikai apskatām tas, kas ir telpā, bet var arī pēc tā QR koda apskatīties, piemēram, izmantojot savu vietu tālruni, var izmantot, es tieši apskatīties, kā skan šis instruments. Nu, es pēc arī tur parakņājos internetā atradu. Arī tur vairākus variantus, kā skan gan pie muzikas instrumentu. Un viena daļa arī no kas tradicionālais tajā visā, arī tajā interaktīvā daļā. Ar Valsts kultūra kapitāla atbalstu un taisgāja projekts par muzikas instrumentu izgatavošanu. Muzikas instrumentu izgatavošanas popularizēšana mūsdienu informatīvajā vidē. Tāds ir pilnīgs nosaukums tieši tam projektam. Un tagad jau otrā kārta, jo es pagājušajā gadā uztaisīju 12 filmiņas, nu šogad man arī 5 nāk klāt. Jau 3 ir gatavs un 2 vēl tur procesā. Tie instrumenti, ko es izgatavoju šim projektam, tos var internetā atrast YouTube, piemēram, uzspiežot Aleksandrs Maiers, arī tur atrast tos instrumentus. Un arī pēc nosaukumiem, piemēram, uzspiežot miedru stābole, var atrast, kā sataisīt miedru stābole. Piemēram, vai koka zvāna. Apmēram 10 līdz 15 minūtēm tādas filmiņas. Daži instrumenti ir tādi sarežģītāki, varbūt, kas prasa kaut kādas iemaņas. Bet ir arī tādi salīdzinoši vienkārši, ko var arī pužgandīs vai mēģināt gatavot ar savām rokām.
Izstāstiet, ko es varētu, piemēram, kopā ar bērnu pagatavot mājās. Es zinu, ka jūs arī skolās esat rādījuši bērniem, kā to darīt.
Nu, zvilpalnieks arī ir, jā. Dūcene,
tas ir viens arī no senākajiem mūzikas instrumentiem vai skaņurīkiem, ko arī gandrīz vai visā pasaulē dažādi varianti var būt. Un arī Latvijas teritorijā gandrīz vai katrā novada pētniecības muzejā var atrast tādu kauliņu ar caurumiņiem, piemēram, vai no ar vienu vai ar diviem caurumiņiem. Šeit tad viņus izmantoja tos kauliņus kā pogas tērpiem, piemēram, bet bieži vien arī izmantoja kā tādu rotalietu. Un tad ielika iekšā diegu, dievā. Un tad viņi tā kā iedarbina, mazliet ievicina un tā kā vēl kaut sanāk tā, ka tā poga sāk skanēt, tā kā dūkt, tāpēc arī tas nosaukums dūcene. Nosaukuma arī ļoti daudz, viņam gan rūcene, gan īstenībā tur to nosaukumu, tur ir vairāk kā 20 vai 30 tādu zinām, kas ir Latvijā, nu, kas ir pierakstīti, jo katrā novadā viņš var mazliet atšķirties, piemēram, Latgalē viņš sauc par žvurgstins.
Tagad visi klausītāji, kas klausās mūs, lūdzu paņemiet, droši vien darēs arī visparastākā pogienu, nav iespējas atrast kādu īpašu kauliņu. Pogā ir jāievar diegs, aukla, to var paskatīties tātad YouTube ierakstot Aleksandra vārdu un attiecīgi dūceni un lūdzu, mūzikas instruments gatavs.
Tieši tā.
Jaunieši tā kā mazāk ar šo ir saskārušies, bet tie, kas mazliet tā kā agrāk ir paspējuši
savu bērnību,
tad viņi noteikti arī var atcerēties. Un tāpēc es domāju, ka arī padomu var prasīt arī tur mamam, vecākiem, tur vecvecākiem noteikti, jo vecvecāki varētu arī atcerēties par šo te. Ka vienkārši to pogu var griezt. Parastā vienīgais tas, ka parastā poga tā tapuļā, viņai nav tāda izteikta skaņa, tieši tā dūkša. Viņai tik ļoti izteikta nav, lai būtu dūkšana, tur tāds kā robiņas jāiegriež pogā, ja lai viņš tā kā zobratiņš būtu, nevis vienkārši pogā.
Nu, tik daudz jau mēs varam, vai ne?
Nu, jā, tas arī ir iespējams. Atkal tie, kas skan, viņam jābūt tādā, mazliet garenākā formā. Nu, būtībā tas, piemēram, pociņš kaut kāds, jā, bet tiešām internetā var apskatīties. Tā, to vieglāk redzēt nekā. Bet taisiet tāds arī, piemēram, no cūku kauliņiem šī tāds instruments, jo tās vēsturiskais, kas Latvijā varētu būt, tad tiešām taisiet tādā nelielākā kauliņā, taisiet divus caurumus, griezt tādus tolcenīšus.
Kādi vēl ir tie instrumenti? Varbūt jūs varat pastāstīt par tiem instrumentiem, kurus izmantoja mūsu senči. Droši vien vakaros kāds adīja zeķi vai greba karotes un kāds visticamāk spēlēja. Kas bija tie instrumenti, ko varbūt bērni varēja spēlēt?
Instrumentu izgatavošana, bieži vien bija arī tur, tas amats nāca tā kā klāt, piemēram, ganu amatam, jo ganos, teiksim, gāja. Tur arī jaunieši pārsvarā, jo tad jau bērni arī bieži vien. Jā, un bieži vien viņiem bija arī brīvais laiks. Tā skaidrs, ka vajadzēja pieskatīt tos lopiņus, bet vienalga tā kā viņiem bija tas brīvais laiks un pavadītu laiku dabā, un tad bieži vien arī kaut ko mestaroja no tā, kas prokā ir trāpījās. Un līdz ar to gan kaut kādas tur tās niedrus tabulītes, gan arī kaut kāda docenīša. Teiksim, tas, ko man vectēvs bija mācījis kārklus tabuli griezt, jo to viņš arī tur bērnībā bija iemācījies apmēram. Un tas arī viens no tādiem, ko arī tāda vecāka paudze atcerās, ir tāda vecvecāki vēl tur dzīve, tad arī šatāt viņi tur atcerās. Vakaros arī skaidrs, ka šatāt arī tur taisīja kaut kādus gan skaņu rīkus, gan arī tur, ko varēja izmantot. Visādus, bieži vien arī izmantoja kaut kādas priekšmetes, ko lietoja, piemēram, ikdienā. Vienkārši kaut kādā sadzīvē, piemēram, veļas to kuldināmo dēli, ko arī gandrīz vai katram tur jāatcerās, iztēlos kaut kādu tautas mūziku, tad atcerās, ka folklors kopas izmanto tādu dēli ar robiem, tad par robu dēļiem arī viņu sauc. Arī tāda robu dēlīte, arī es taisīju tādu video, kā sataisīju tādu pavisam vienkāršu. Visādas klāpītes, tur kaut kāds kociņus, tur tādus sitamos. Īstenībā ir diezgan daudz liels tāds klāsts instrumentu, kas ir salīdzinoši vienkārši, ko var mēģināt izgatavot arī tiešām no tā, tur tiešām tās pašas karotes reizēm, arī gan koka karotes reizēm tika spēlēts, gan arī metāla karotes. Šo tad arī spēlē. Šis vairāk ir tradicionāls priekšīrijas, tāds metāla karotes spēlē. Viņam tas ļoti ir topā tāda lieta. Bet to tie arī noteikti arī tikai izmantot, jo tas vienkārši arī tas, kas par rokai trāpās, to arī varēja izmantot.
Katrā ziņā bērni ar lielu atsaucību vienmēr uztver jebkuru no šiem instrumentiem un labprāt arī spēlē to. Es esmu pārliecinājusies arī pati, esmu redzējusi gan kā mans bērns, gan kā citi bērni, tiešām gan to pašu svilpaunē, gan visus pārējos stabulus un jebko, ko var sist, spēlēt, no kā var dabūt ritmu, viņi to labprāt dara. Bet, arī šī ir tā vienkāršākā daļa, bet jūs esat ķērušies klāt arī tādiem pavisam nopietniem instrumentiem. Tur tai klāstā ir tādi, kurus pat ir grūti izrunāt. Kā ir ar tiem?
Vispār man patika eksperimentēt arī kopš tā paša sākumā, kad es kaut ko tur taisīju priekš ansambļa vajadzībā. Tad man patika arī, jo kaut ko es skatījos veikalos, mūzikas instrumentu veikalos, kaut ko tur man bija arī tāds draugi, kas arī tur bija trāķus uz mūzikas instrumentiem un tur visādām skaņām. Un kaut ko es tur bišķi noskatījos, ka varbūt var mēģināt pašam atdarināt. Un man vienmēr arī patika, ka nevis tikai nošpikot kaut ko, tur, kā, bet pamēģināt arī kaut ko bišķi, pašam izdomāt, lai nav tikai tur. Skaidrs, ka arī tajā nav nekas līdzs, ja tu pamēģini vienkārši tur redzi kādu instrumentu, kas jau ir sateicīts, un tu pamēģini viņu atdarināt. Tas ir labs sākums arī. Bet reizēm gribas arī kaut ko jocīgu pamēģināt uztaisīt, kas nav bijis tur. Vai vienkārši tu skaties, ka šai caurulē vajadzētu varbūt labi skanēt. Ja. Un apmēram tā tas reizēm gadās. Un tāds viens no tādiem jocīgākajiem, varbūt, ko es tādā veidā esmu sataisījis, tas ir instruments, kam pēc tam radās tāds nosaukums aktimelofons. Tā viņa nosauca Latvijas Radio jo ko ir puiši, jo viņi dabūši arī paspēlē tādu instrumentu man. Un tas ir tāds instruments, ko, būtībā tas ir metalofons, bet viņam kā plāksnītis tiek izmantots tāds būvmateriālu veikalās nopērkums, tāds caurura plāksnes. Ir tādi ar caurumiņu kā bērnu metālu konstruktori tādi apmēram. Un tad man arī kaut kādām manām saimniecības vajadzībām bija nopirktas tādas dažas, un es tā kā pamēģināju, kā skan, izrādījies, ka skan ļoti labi. Es pamēģināju papētīt, kā mainīt to, vai nav tikai viena skaņa. To es arī tur atradu variantus, jo tur gan var izsināt, gan reizēm var arī mēģināt viņu padarīt plānāku tieši to plāksnīt, tad viņa arī sanāk zemāka skaņa. Tas nākamais solis bija tāds, ka man gribējās, lai tā skaņa ir spilgtāka, es pievienoju tāds rezonātors. Un tas, kas man par rokai toreiz trāpies, tas bija aktimeļa pudelītis kaut kāds. Un tāpēc tas instruments arī sanāca tāds ar tādu nosaukumu aktimelofons, ka viņam tiešām ir kā rezonātori, ir apakšā aktimeļa pudelītis dažādi garumi. Tur reizēm es kombinēju, vai cits tilpums, tāds arī diezgan interesants, un tāds man arī par rokai viens ir, es varbūt varu arī mazliet uzspēlēt, jā.
Jā.
Vai tā, tāds aktimeļš. Šeit ir mazliet sarežģītāks, jo tie ir tās, no tām aktimeļu pudelītām jau tāds kapsulas sataisīts. Bet augšā ir tās metāla plākstītes. Būtībā vienkārši no tā paša aktimelofona sanāca pēc tam diezgan viens no tādiem grandioziem, jo tas, ko jūs prasījāt tieši par tiem citiem instrumentiem, tad tā kā nejauši sanāca, ka mēs iepazināmies ar Sigvārdu Pļāvu, un tad es tieši biju sataisījis tādu instrumentu, un viņš tika izmantots arī tur dažos arī Latvijas radiokoru uzvedumos, gan es spēlēju, gan man liekas, arī Daumans Kalniņš viņu spēlē tādā dzenieku un ārijas tēmā. Un Sigvards pavodas varbūt varētu uztaisīt tādu līdzīgu instrumentu, bet tādu nopietnāku, kuram būtu vairākas skaņas. Un tad es arī taisīju tādu, arī lai viņš izskatās mazliet smukāk, lai viņi varētu arī tur izmantot kaut kā. Un tad es taisīju tādu instrumentu, ko es nosaucu par lamelofonu, jo lamela ir plāksne latīņu valodā, un tad viņam ir daudz, viņam tās plāksnes ir 38, un 38 dažādi izmēra māla podiņi tika izmantoti šajā mūzikas instrumentā. Un būtībā tie ir divi galdiņi tādi, divi tādi lielāki galdiņi, un vēl seši atsevišķi tādi ar podiņiem. Un sākot ar tādu mazāko podiņu, kas ir apmēram aktimeļa pudelītes izmērā, un lielākais tur bija diezgan paliels tās pods, tur tagad neatceros, varbūt kaut kādu pusmetru augstumā, tā diezgan liela tie māla podi.
Un šis instruments, ja es pareizi atceros, tad tika izmantots iestudējumā Latgales gradzenes, vai ne?
Jā, tieši tā, un pašlaik viņš dzīvo Gorā koncertsālē, un laiks pa laikam arī tiek izmantots Latvijas radiokoru vajadzībām, un arī, tā, es zinu, ka viņam ir sava tāda dzīve, ko viņš arī tur turpina, laiks pa laikam kaut kur spēlē.
Un kas tos podiņus izgatavoja?
To es taisīju arī Mairita Folkmane. Mums arī veidojās tāda sadarbība laiks pa laika, jo viņai ir arī keramika, un tad mēs ar viņu sadarbojam. Es viņai pavadu, man apmēram bija tāds, es tā kā sapratu, kādu izmēru man vajag, tad tos podiņus, un tad pēc mana jau kaut kādu pasūtījumu, viņi bija taisījusi diezgan daudz tos podiņus, un tad es arī tur skatījos, jo tas instruments tiešām ir diezgan komplicēts, un tur vajadzēja taisīt vairāk to podiņu, nekā beigās tikai izmantots, lai var izvēlēties, ja ir dažādi, teiksim, ja lielāks otrs mazāks ar dažādu tilpumu podiņu, tad es varu paņemt to, kur man vajag. Bet, vispār tas bija diezgan sarežģīts un vairāk nekā pusgāties strādāja tieši pie tā mūzikas instrumenta izgatavošanas.
Kāda ir Ingas dalība citu instrumentu gatavošanā vai restaurēšanā?
Nu, kādas?
Morāls atbalsts.
Jā, tieši tā. Morāls atbalsts. Tiešām no instrumentiem neko daudz tā. Ne. Bet man patīk, kā viņi skan. Jā. Tāpēc es esmu priecīga, kā viņi top un kā viss notiek.
Grūti, ja tam instrumentam ir jātop pusgadu, tas ir ļoti garš laiks un nav viegli sagaidīt to rezultātu. Un, jābūt arī lielai pacietībai.
Pacietība, tieši tā. Un, protams, gadās visādi, bet rezultāts ir tā vērts. Nu, es brīnos par pacietību un neatlaidību, un es tā nevarētu. Brīžiem, jā, es jūtu, ka man nav pacietības, ka viņam ir tik daudz pacietības.
Cik instrumenti ir jūsu kolekcijā?
Ļoti daudz. 200.
200?
Pāri. Viņi jau nav visi lieli.
Jā. Tas tā, viņi... Ja tie būtu izstāvojies kaut kādas kontrabases, piemēram, ja būtu 200, tad tas nebūtu, kur dzīvot. Bet mums daudzi no viņiem ir ļoti maziņi.
Jā.
Bet mums arī ļoti patīk tādi maziņi instrumenti, un tiešām, pašlaik ir tā, ka puse instrumentu ir Daugavpilī, apmēram puse, un puse mums mājās vēl tur palika. Daugavpilī, man liekas, ka tas vairāk kā 100 vienības tur tajā sarakstā, kas skatās.
Bet kāda ir tā jūsu ikdiena? No kā un kā jūs dzīvojat? Jo šis droši vien nav nekāds milzīgais peļņas avots, šo instrumentu radīšana, uzturēšana, atjaunošana. Kāda ir tā jūsu ikdienas dzīve? Vai jūs to darat tādu cēlu mērķu un savas kaislības labad?
Mēs esam ļoti pieticīgi. Un jā, mums tas ir galvenais. Tikai ar to mēs notarbojāmies, var teikt. Jā. Bet ir arī meistarklāses, bērnu nometnes, uz skolas soma.
Ja Aleksandrs dodas uz skolu un māca bērniem, kā izgatavot instrumentu, stāsta par tiem, kas ir.
Jā. Tas nenotiek regulāri, bet tas notiek.
Nometnes, tas, ko mēs ar Ingu kopā braucam, kaut viņi tādi ļoti pieticīgi, ka viņi neko nedara. Mūzikas instrumentu, tādu nopietnu instrumentu tapšanā, jo tiešām tie svilpaunieki, ko mēs kopā taisam, ir diezgan nopietni. Cits jautājums, ka, teiksim, tā skaņošana ir vairāk uz manis to es daru, bet sataisīt pašu to formu, un arī jāapskatās, cik rūpīgi tie putniņi sataisīt tur ar tādiem smalkiem punktiņiem un smalkiem rakstiņiem, tad pacietības viņa arī ļoti daudz.
Es domāju, katrs, kurš mēģinājis kaut ko no māla uztaisīt, zina, ko tas nozīmē. Ka tas nav tik vienkārši, kā izskatās.
Jā, bet Inga arī tas, ka viņai tiešām ļoti, ļoti smalki tie rotāri. Arī, ja nu gadījumā interesē apskatīties, var Facebookā Inga Maijera ārts ir tāda lapusīta, un tad tur var apskatīties tieši Ingas tos putniņus, ko viņa veido. Un arī tas filmiņas, ko es tevis ar kultūra kapitāla fonda atbalstu, tad mēs arī tur liekam, arī, ja nu gadījumā kādam interesanti, tad var apskatīties. Un runājot arī par to atbalstu, īstenībā arī, kad tiešām, kad es taisu tos nopietnus instrumentus, tad bez atbalsta, protams, ka nebūtu viegli. Tas tā ļoti, ļoti patīkami.
Tas ir kaut kas ārkārtīgi vērtīgs, ko jūs iedodat ne tikai līdz cilvēkiem, arī bērniem, sākot no tādām mazām dienām, radot interesi, zināšanas, attīstot mūzikas ritma izjūtu, liekot ieinteresēties arī reizē par dziesmām, par latviešu dziesmām, nu, tur ir ļoti liela tā pievienotā vērtība. Kā jūs to redzat?
Protams, ka galvenokārt mēs vispār to darām, tāpēc, ka mums pašiem patīk. Un varbūt, ka mēs tā nedomājam tur par tādiem tik skaļi par to. Protams, ka kaut kā iekšēji varbūt es tā ceru, ka kaut vai tās foršas filmiņas, ko es taisu, ka tās kādam noderēs. Man īstenībā arī patīk dalīties ar to. Un gan man, gan Ingai, tiksim, ja ir kaut kāda, kas mums prasa, piemēram, tajos, kad uz tirdziņus tur pienāk un uzprasa, kā mēs taisam tos putiņus un tā, tad mēs labprāt arī izstāstam. Man tā liekas, ka ja tu kaut ko esi atpodis, tas jau visiem īstenībā iet labumā, ja vairāki cilvēki kaut ko iemāk, nezinu, tur varbūt pat ne tikai par konkurenci runājot, bet vienkārši tas ir labi, jā, jo vairāk tur, teiksim, cilvēki prot kaut ko sataisīt labi. Un savukārt mēs arī kaut ko varam uzzināt no citiem tur, teiksim, ķeramikiem, ko mēs nezinām, kaut kāds tāds smokas lietas, jo skaidrs, ka visu jau nevar zināt.
Jā, bet man liekas, ka jums ir tomēr tas īpašais talants, un kā Eriks Ešenvalds par to teica, ka jūs dzirdat tos dabas čukstus un mākat tos arī nodot tālāk.
Paldies viņam par jaukiem vārdiem.
Runājot par tiem dabas čukstiem, tad jūsu instruments bija arī tas, kurš palīdzēja nodot Erika Ešenvalda skaņdarbā asaras, ja es pareizi atceros, tādu īpašu kristālisku skaņu. Kas tas bija par instrumentu, kas šo skaņu radīja?
Tas arī bija tas aktīvs telefons. Tā arī bija pirmā reize, kad mēs ar Sigvardu tā kā iepazīstoties, viņš tādā avantūrā piedāvāja piedalīties. Nu, prieš manis tā kā tādiem profesionāliem kolektīviem, protams, nekad nebija sadarbojies, bija visai uztraucies. Bet tieši tas ir tā arī bija tā reize, kad tika izmantots tas pirmais aktimelefons ar tām pašām aktimeru kodalītēm, ar tām pašām plāksnītēm. Vienīgais tas nav tas, ko es jums tagad rādīju, tas ir tas, kas tagad Daugavpilī ir izstādē, jo tas pirmais.
Bet skaņa tiešām, vismaz tā ir skaņdarbā tāda pārpasaulīga, tā kā no citas planētas.
Nu, tā bija tāda interesanta reize, kad vienkārši, jo man arī reizēm patīk, ka ir tās kaut kādas sakritības, jo man bija tikko, tas instruments tikko bija sataisīts. Man tieši Sigvards, tā kā, mēs ar viņu tikko bijām arī iepazinušies, jo tur bija vienā cita projekta ietvaros, tāpēc viņš man zvanīja, vai es negribu apskatīties, vai man kaut kas nav tāds, kas varētu iederēties. Un tieši tajā pašā toņkārtā man vajadzēja tikai vienu vajadzēja plāksnīt mazliet pārskaņot, un viņš tieši iederēja. Tā bija arī interesanti. Jo es tajā pašā skaņdarbā izmantoju arī citus instrumentus. Tur bija gan tās asaras, bet tās asaras man arī tā kā likās, ka ļoti skaisti. Ka, viņš tāds ļoti aizkustinošs tas instruments bija. Bet es arī spēlēju stabulas. Virstoņa stabulas un arī vargāni spēlēju šajā skaņdarbā. Neliels komplektiņš, ko es izmantoju.
Visi bija paši gatavi.
Es spēlēju tajā skaņdarbā, man liekas, ka visus instrumentus bija pats arī gatavi.
Tā. Cik skaisti, ka Dievs jums devis tādu dāvanu. Pirmkārt, talantu izgatavot, otrkārt, talantu to spēlēt un radīt tik tiešām brīnišķīgas skaņas, kuras aiznes mūsu citā pasaulē.
Paldies, jā. Bet tiešām šis skaņdarbs man ļoti patīk. Viņš tās man arī ļoti personisks, jo tā kaut kā nejauši bija sagadījies viss viens pie otra, ka es par to nebūtu arī pats apnojis. Bet viņš ir, viņš tiešām ir skaists tāds pārdzīvojums, tāds stāsts, ka ļoti to arī tam, ka, ko es kaut kā tur biju darījis savā kaut kādā tur nodabā.
Mūsu raidījums sauc Svērtību pamats ģimeni, un es gribēju pavaicāt jums arī par jūsu ģimeni. Kā vispār notika tā jūsu satikšanās, kur jūs viens otru ieraudzījāt?
Rīgā, kad studējām, tad kaut kā caur draugiem tā sanāca iepazīties.
Jums bija priekšā Rīga, bet jūs tomēr izlēmāt par labu Krāslavai.
Tā vienkārši sanāca pats par sevi. Var teikt, ka nejaušība tā apzināta tas nebija. Bet mums patīk, ka mēs esam tādi lauznieki.
Mēs iepazināmies Rīgā, bet es dzīvoju bērnībā. Tur pie Varakļāniem netālu dekšāreiz. Ingi atkal dzīvot pat Krāslavā. mēs atkal krāsavā piedzīmu kaut kāds tur. Nu, kaut kā. Tā bija sanāca, ka es pirmos savus gadus nedzīvoju četrus krāslavā tieši, un pēc tam mēs vecākiem pārvācāmies prom. Un tā kā es atgriezos uz savu dzimteni, tur tā sanāca nejauši. Bet nu, mums tiešām patīk kaut kādā ziņā, tieši nu, daba. Daudziem, kas pa Latgali ceļu arī patīk apkārtni. Gleznājumi, jā.
Jūs teicāt, mēs esam laucinieki. Ko tas īsti nozīmē, laucinieki?
Nedzīvojam pašā Krāslavā. Netālu no Krāslas, bet laukos.
Pie dzelzceļa stācijas.
Pie dzelzceļa stācijas, jā. Tas to arī nozīmē. Nu, mums ir dārzs arī, jā.
Dārzi mēdz būt dažādi.
Hektāri nav, nē. bet neteiksim, ka pavisam mazdārziņš. Nu tā, normāli, vidēji.
Un kurš ir tas, kurš pa to dārzu saimnieko?
Nu es vairāk, jā. Nu es vispār vairāk pēc būtības varētu teikt, ka man patīk... Nu, mājas saimniecība, teiksim tā. Es labprāt daru visādus tādus parastus sadzīves darbus.
Kā man ļoti ir paveicies.
Tu parasti jau saka, ka nu, mēs zinām arī lielos piemērus, lai tas talants varētu lidot un attīstīties, tur ir jābūt kādam, kas notur to stabilitāti, vai ne?
Nu, iespējas šeit tāt, jā, tā ir piekrītu.
Un kas ir tas, ko jūs audzējat savā dārzā?
Dārziņas visādas, tomāti, kartupeļi, sīpoli, burkāni, kā jau parastam cilvēkam.
Čirbi.
Jā, kabači, nu tā. Kā.
Reizēm arī instrumentus.
Jā, reizēm.
Jo vienkārtais ir arī tāds grābuļus no ķirbiem. Mums kādreiz auga tādi dekoratīvie ķirbīši. No kuriem varēja taisīt arī tāds grābuļus.
Nu, kaltētus. Jā, sakaltēt.
Tad Inga arī taisīja no tiem ķirbiem grābuļus, un ļoti skaisti jums izdedzināja, izrotāja. Vēl no dārza tādiem instrumentiem mēs taisījām arī tāds saules puķis, gan mantojam saules puķis kātus, un taisījām gan stabos, šatāt, tāds saules puķis stabuli. Un arī vietus kokus arī dažus taisījām.
No saules puķēm tieši?
Jā.
No kātiņa.
No kāta. Nu, kad jā. Viņš tā kā pēc tam izžūst, to paliek tāds ciets un kokains, tad var arī taisīt kaut kāds mūzikas instrumentus.
Nu, kolosāli. Tiešām sanāk, ka dārzā izaug mūzikas instrumentus.
jā.
Vai jums ir izdevies atkost to knifiņu, kā saimniekot gudri, saimniekot nešķērdējot, bet neatkarīgi no tā, cik daudz ir to līdzekļu, vienkārši prātīgi iztērēt.
Tā pamācīja, kā to es nevarētu, kā to darīt. Neļaušos, jā, tādam izaicinājumam. Bet jā, man liekas, ka var. Bet, nu, no otras puses mums ir brīvība. Nu, mums nav priekšnieks vai nav jāiet uz darbu, piemēram. Protams, prasa arī disciplīnu pašam, paša disciplīnu no sevis, ka tu nevari tā atlikt. Ai, nu, labi, es šodien neveidošu tos putniņus labāk, es tur, nu šeit tad, protams, ir arī tā, bet nu tāpat tev jābūt nu nopietni arī visu tā apsvert, kas tev tur darāms un tā. Jā, bet brīvība tas, nu arī varbūt pārāk skaļi skan, bet salīdzinājumā ar cilvēkiem, kuriem jāiet uz darbu vai tur kaut kādi ir pienākumi tādi, kas varbūt nevienmēr nu, apgrūtinoši šatā, tad varbūt mums, nu, atsvars ir tieši tas, ka tā pieticība un ir arī brīvība kaut kādā ziņā, ja to arī tik skaļi var nosaukt.
Jā, bet, nu, protams, ka tas viss ir arī nosacīti, jo ko vajag
nu, jā, protams, nosacīti, nu, kas ir,
jo citam pieticīgi var būt arī neaizbraukt, piemēram, tur uz vienu kurortu, bet aizbraukt uz citu, piemēram.
Nu, jā, protams, tas viss ir relatīvi, bet...
Nu, tāpēc es arī vaicāju par šiem jūsu knifiņiem, jo, nu, man liekas, ka mēs katrs tomēr mēģinam, mēs jau varētu notērēt to saņemt to naudu, nu, vienā sekundē, ja
jā.
Bet, nu, kā tā ir teicienā, ka bagāts ir tas, kuram pietiek, nu, nevis, kuram ir neierobežots iespējas šķērdēt, un jā. Kā nonākt līdz šim pietiek?
Par to kaut kā nedomājam.
Un var teikt, ka arī neuztrauc. Nu, nav tāds uztraukums, ka mums tur nebūs kaut kas, kaut kā, ko ēst, piemēram. Vispār, nu, tā var būt, jā, jo tas tā var būt jebkuram cilvēkam, bet uztraukums nav un kaut kā vienmēr mēs varējām iztikt, jā. Nē, nu, galvenais arī nedomāt, ka tur, nu jā, varbūt vairāk tā neskatīties uz citiem, nā, nu kā, piemēram, tur tas un tas dara to un to, viņam tur ir māja, viņam tur ir jākotie kurorti, bet, nu, ar tādu skaldību vai bet man nav, nu tas tā destruktīvi, bet ja tu vienkārši dzīvo, kā tev sanāk, un man nav nekādu pretenziju, jo kāds brauc uz kurortiem, nekādā ziņā, es tikai priecājos, ka cilvēks, nu, pats nopelna, pats arī, nu, tērē savu naudu, kā viņš grib. Ne par to ir runa, ka man ir kaut kāds aizsprietums. Un arī cilvēks, kurš kļūst bagāts, arī tas ir labi, ja viņš to, ja viņš ir uzņēmīgs un gudrs, un tas arī nav nekas slikts. Ne par to, jā, ir runa. Vienkārši, ka, nu, man liekas, ka mums tīri labi sanāk ar to tik galā, ar to, kas mums ir, nu, tā.
Nu jā, tas, ko tev piedāvā, vienkārši, nu, tā kaut kā paspēsīs sanāks, ka mēs jau arī tur tā kā nedomājām, tur varbūt nesapņojām par to, ka mēs tur būsim zilpalnieku, tad mēs arī, bet tur vēl kaut kā. Paspēsīgi kaut kā tā sanāk, un visu laiku kaut ko, nu, arī ir interesanti, ka laiks pa laikam kādam kaut ko no mums vēl. Un tas ir, nu, arī patīk, ka tu taisi nevis tur skaidrs, ka viena lieta, ka mums patīk, bet otra lieta arī, ka kādam citam arī vajag to, ko tu dari. Un tas tā dot arī tādu impulsu to turpināt. Un īstenībā, nu, kaut kādā ziņā arī par to materiālo pusi, nu, nav jau nemaz arī tik slikti, skaidrs, ka jo ar katru, nu, īstenībā katru gadu, ka bezmaz vai pat vairāk vajag cilvēkiem kaut ko.
Parasti grib iegādāties tieši sijopalnieks vai ir interesi arī par citiem instrumentiem?
Nu, pašlaik arī tādu skaņotos instrumentus, ko, nu, jo mēs arī taisam tur, teiksim, kokas tabulas es taisu.
Mālas tabulas arī.
Mālas tabulas arī mēs taisam, jo tas, nu, vispār, nu, retikāt, kāds, bet mēs taisam arī tādas mālas tabulas. Mēs taisam arī tādas māla dubultās tabulas, kam ir divas skaņas. Un tad tā savā nišā mēs, nu, diezgan, nu, tā kā arī, jo Latvijā nav jau liela valsts, bet tie, kas nodarbojas ar to pašu kaut vai tradicionālo mūziku, nu, pašvarā arī pazīst, kā, nu, kā tos meistrus, kas kaut ko krot uztaisīt. Nu, vargāmas es arī taisu, bet arī laiks pa laikam kāds pasūta. Nu, tā. Un, nu, laiks pa laikam arī, nu, kaut kādi tādi avantūri piedāvāja, nu, tur kaut ko uztaisīt tādu, ka kaut ko nebijušu. Bet arī tas, nu, reizēm skaidrs, ka tas prasa kaut kādu, nu, koncentrēšanos, un, protams, ka reizēm ir, ja tu tā padomāt, liktos, ka varbūt vieglāk būtu no tā teikties, nu, vienkārši kaut kā darīt to, ko tu jau māki, bet reizēm ir interesanti arī kaut kādu izaicinājumu pieņemt. Nu tā, nu vismaz, es nekad gandrīz vai nesaku, jā, tur būtu darīšu to. Es tā kā par to, es tiekšu, atsaku, ka es padomāšu. Un kad es padomāju, ka, nu, ka varbūt es varu izdarīt, tad es saku, nu labi, pamēģināts. Apmēram tā. Tādā veidā arī reizēm kaut kas sanāk arī interesants.
Jūs ikdien paiet soli kopā. Parasti saka, vai cik tas ir bīstami attiecībām, kā tad tā kopā dzīvo, strādā, pavada no rīta līdz vakaram. Kā jūs to izjūtat? Balva vai trūkums?
Balva, noteikti, mums paveicies. Balva, man liekas, ka tik ļoti pieredām jau viens pie otra, ka grūti iedomāties, ka citādā kaut kā var.
Cik gadus jūs esat kopā?
Nosvinējām sudribu kāds, laikam pagājuši gadu. Tad man 25-26 gadus.
Wow, tik daudz! Un tik jauni!
Nu, mēs neesam jauni!
Tā mēs īsti, 50 gadi nav aiz kalniem.
Pavisam klauvē, jau pie durvīm.
Nu, jūs zinat, ka mūsdienu 50 ir jauno laiku 30.
Nu, droši vien, tā. Es arī tā jūtu. Interesanti,
jā, ka iekšējā sajūta nav tāda, kā bija, kad mums bija 20 gadi, un mēs varbūt skatījāmies uz tiem cilvēkiem, kā jau bija, tur ap 40-50 gadi. Tu tos jūti savādāk.
Tas ir interesanti, jā.
Un kāda ir ilgstošas kopdzīves atslēga, ja tā var teikt? Nu, kas ir tas, kas to kopdzīvi padara tādu labu iespējamu, ka tas otrs cilvēks nekrīt uz nerviem, neapnīk un tam līdzīgi?
Nu, es uzskatu, ka mums vienkārši paveicies, ka mēs nekrīt.
Nu, svarīgi.
Nu, protams, jā, svarīgi, jā.
Ka ir kaut kāda kopīga interese.
Jā, jā.
Nu, tā. Nu,
ka tu kopā kaut ko dari. Vai radi, vai... Un arī tev ir interesi par to, ko dara tavs draugs. Tas ir svarīgākais.
Cik skaisti jūs pateicāt draugs. Man liekas, ka tā ir tā īstā atslēga draugs.
Jā, man arī šķiet. Tas nav obligāti, ka tas ir dzīves biedrs vai... Nu, partneris man vispār nepatīk tās vārds. Bet draugs, jā, man patīk arī. Jābūt draugiem, iespējams, ka tas arī ir atslēga.
Protams, ka pielāgoties arī.
Nē, nu, protams, jo katram ir trūkumi.
Nu jā, bet tas... tad, ka mums abiem raksturi ir tāda, ka mēs nu netik ļoti jau pielāgojamies.
Nē, mums tomēr tik un tā.
bet nu, tā, mums kaut kā tiešām kam ir paveicies. Pat ja mēs nodarbotu tos katrs ar kaut ko citu, tur, un pie tam skaidrs, ka mums ir katram savā kaut kā. Ja tad, teiksim, māla būtnes gan mēs taisam kopā, kaut ko tur mēs vēl varbūt taisam kopā, bet ir arī kaut kādas lietas, kuras, teiksim, es zinu, ka viņa ļoti patīk. Un patīk arī tas, ko viņa dara tā, nu, bez tās muzikas, piemēram. Un es zinu, ka viņa arī ir interesanti tas, ko es daru, bez tā, ko mēs kopā daru. Un man arī ir svarīgi, ka viņai patīk, piemēram, tā. Nu, kaut kā tā, ka nu, nav tā, ka vienalga. Skaidrs, ka ne visi jau nevienmēr man patīk tā, viss ļoti ideāli, jo nekad nav. Bet nu, savstarpēji kaut kāda tāda, ka, nu, nezinu, pat ne cieņa, bet, nu, tiešām interese varbūt tieši par to.
Cieņa arī, nu, arī svarīga lieta.
Tas lielais jautājums ir bieži vien, kā radīt to ģimenes sajūtu, kā radīt māju sajūtu, vai jums ir, nu, izdevies saprast šo noslēpumu, kā tad īsti to ģimenes sajūtu radīt, uzburt, no kurienes tā nāk?
Nu, tas laikam arī tāds jautājums, pajautā cilvēkam, kā jau, tad viņš nevarēs to kā izstāstīt un var arī kaut kā sajūt. Tāds vienkārši, nu, ja tas sanāk, tad droši vien, nu, mēs to arī tā kā mazliet par tādu brīnumu arī uzskatām, ka tas tā, nu, droši vien, ka to izskaidro tā, tā nevar, un droši vien, ka to nevar arī mākslīgi izdarīt, tā. Nu, droši vien, ka grūti tā mēģināt. Nu, atkal, nu, ne jau, jo ja mēs tur gribētu kādu mācīt. Bet, nu, tiešām mums kaut kā ir paveicies, ka mums ir tāds kaut kāds kopīgais.
Bet, nu, svarīgi ir kaut ko kopā darīt, manuprāt. Kaut vai ēst gatavošanu, varbūt tas, nu, tas ir arī, vai tur, nu...
Kaut vai filmu apskatīties.
Apskatīties kopā, filmu, maltītus, ka tu ietur kopā. Nu, arī tas ir visādi tādi sīkumi. Šķiet nesvarīgi, bet īstenībā sīkumi ir ļoti svarīgi šatādi. Tādas lietiņas.
Paldies jums liels. Man liekas, ka jūsu ģimene ir brīnišķīgs piemērs, kā saliedējis pagātni ar nākotni, dzīves baudīšana ar iespēju kaut ko dāvināt citiem. Man liekas, ir sakrituši visi kauliņi īstajās vietās. Paldies jums liels. Un, Aleksandra, varbūt es varu lūgt vēl beigās ar to svilpaunieku tās brīnumainās skaņas vēl radīt.
Jā, es parādīšu tādu mazliet lielāku būtniņu, un būs mazliet zemāka skaņa. Domāju, ka mēs varam arī kopā uzspēlēt uz būtniņiem.
Paldies!